Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, pozdravljam vas Dragana Kovačević sa mojim gostom u emisiji Klub 2, Vladimirom D. Jankovićem. Danas razgovaramo o dve knjige koje je nedavno preveo i izdavačka kuća Buka objavila. To je roman francuskog autora Floriana Zellera, Opčinjeno s najgorim, i knjiga Toma Rahmana, Imperfekcionisti. Prevod sa dva jezika, francuskog i engleskog. Vladimire, vidimo po ovim knjigama i prethodnim prevodima da baratate lepo sa oba jezika, i šta je lakše za vas bilo u ovom slučaju, znači ove dve knjige?
Pa generalno je meni u poslednjih godina nekako lakše da prevodim sa engleskog jezika, verovatno zato što sam ne hteo zatrpan njime i sa televizijom. U svakodnevnom životu sam više u kontaktu sa njim, tako da on teče bliže maternjem, prosto je tu negde blizu. Ali u ovom konkretnom slučaju čini mi se da je lakše za prevođenje bila Zellerova knjiga, zato što je Zeller, čini mi se, od svih pisaca koje sam prevodio, nekako meni najbliži po sentimentu. Tako da tu nisam imao problema ni jezičkih, ni pisateljskih, sve je teklo u nekom ambijentu druženja. Može to da se poveže sa onom nekom bliskošću na koju upućuje Welbeck kad u pokoravanju piše o svom univerzitetskom profesoru koji je specijalista za ovoga Joris Karla Uismansa, pa kaže šta znači voleti nekog pisca. To u suštini znači da bismo voleli da se družimo s njim, da bismo voleli da sedimo sa njim, da pričamo sa njim, da ga upoznamo. E sad ja, na primjer, i prevodeći Begbedea, recimo, i Welbecka za Buku, ja sam te ljude na neki način zavoleo, ali mogu vam reći da uopšte ne bih osjećao i ne osjećam potrebu da se upoznam s njima lično. Desilo mi se pre jedno godinu dana da mi je Patrick Besson u jednom razgovoru rekao: ti si kao prevodio BGBD, ali bih hteo da te povežem sa njim. I ja sam upitao ono kao što? To je upravo ono što kaže i Singer, kaže kad bi Tolstoj stanovo u ulici preko puta mene, ja ne bih imao ni najmanju želju da pređem ulicu.
Dovoljno
da
su knjige.
Pa da. Ali Zeller je nešto drugo. Sa Zellerom
Pa baš se mi misla, počnemo naš razgovor od Zellera. Znači, to je jedan mlađi autor. Pre neku nedelju mi smo ovde razgovarali isto u emisiji, ali drugoj, o najnovijem romanu Michela Welbecka, Pokoravanje, koje ste takođe preveli. E sad, u svetlu teme kojim se bavi Welbecka, to je odnos islama i zapada, u ovom romanu on se dešava na tlu Francuske, a kod Zellera u Egiptu. Možemo knjigu prepoznati kao svoju vrstnu antiutopiju, ovu što je pisao Welbeck. To smo već apsolvirali kao priču,
da,
ili kao distopijski roman.
Da sam ja rekao da između distopije i utopije zapravo poslovično mora da stoji znak jednakosti. Ne vidim razliku.
Jel to je to? E sad, Zeller je objavio roman 2004. ovaj, da, o kome mi pričamo, znači Opčinjeno s najgorim, a Welbeck znamo kad, to je bilo 2014. Iako se Welbeck bavi, da kažemo, tim polemičnim temama, ova knjiga nas uvodi u stvari ono što će Welbeck posle napisati. Čak se on pominje pri kraju romana, kada dolazi do tog slučaja pobune muslimana zbog tog romana koji jedan od junaka piše, oni ga pominju i kažu šteta što nije Welbeck osuđen, on je bio oslobođen svoje vreme. Znači, na neki način Zeller nam uvodi Welbecka u roman svoj.
Da, on ga uvodi, čak postoje u nekom trenutku indicije da je taj jedan od glavnih likova, ili da kažem prvi sporedni lik, ili kako da nazovemo, tog švajcarskog pisca u ovom romanu Opčinjeno s najgorim, zapravo Welbeck. Što se na neki način u toku teksta ispostavi da nije slučaj, ali nije ni bitno. Međutim, ne bih nikako rekao da sada, imajući u vidu tu razliku hronološku, jer je Zeller svoj roman objavio 2004.
Da, 10 godina kasnije Welbeckove.
Ne bih rekao da to ima neke neposredne veze, jer odnos prema islamu, odnos prema Magrebu, prema Arapima, prema uopšte istoku i jugu je obsesivna tema u francuskoj literaturi, ajde da kažemo, od Albera Camusa pa nadalje, ako ne i od ranije. Znači, uleteti u bilo kom trenutku u tom jednom dugom istorijatu sa jednom pričom može da znači da je ta priča implikovana od neke ranije, odnosno da implikuje neku koja ću slediti. Tako da ne bih u tome video neku posebnu vezu. Drugo, za razliku od Uelbeka, koji je jedan u suštini težak pisac, on je filozof, a bavi se pisanjem romana, kao što se nekada bavio i pisanjem poezije, Zeller je u suštini jedan romantičar. Znači, zaista ne možemo ih porediti ni po senzibilitetu, ni po pristupu, jer Uelbek je previše vatreno i intelektualno i emocionalno, pa rekao bih i fizički uključen u neku borbu, u neki rat.
Da, on je stalno u nekoj borbi, da. Bilo sa kritikom, francuskom publikom, da. Muslimanima, ali u svakom slučaju stalno je, što kažete, u neki gardima.
Da, gardi ili napad ili jednostavno u tom nekom rovovskom fazonu, dok je Zeller još, barem u ovoj knjizi, ja nisam čitao ova dva romana koje on objavio posle 2004.
Inače, on je dramski pisac pre svega.
Da, pre svega dramski pisac i libretista i profesor, jedan mlad čovjek, sada ima 36 godina, potpuno posvećen književnosti. Ali on ima jedan, on ima neku lepotu koju Uelbek više nema. Da li je to zbog godina, da li je to zbog čega? Tek čitajući Opčinjao s najgorim, vi ćete se često i smejati, vi nećete navijati, vi nećete osjećati tu ostrašćenost i nećete osjećati taj strah koji, recimo, Uelbek svesno projektuje, naročito u prvoj polovini romana Pokoravanje. Vi nećete osjećati ni strah, ni ta misterija i ta mistika koja provejava nikada ne sluti na nešto pogibeljno, na nešto fatalno. Naprotiv, one u sklopu jedne igre koja je u svojoj srži ljubavna igra.
I pa tu pokazuje koliko on dobar pisac u stvari.
On jeste dobar pisac, ja pomalo imam utisak da on, barem dok je još bio mlad, da nije, što sam zapravo, to ne bi se to moglo nazvati nikakvim prebacivanjem, to je možda neka, čak ovako da kažem, kolegijalna konstatacija, da nije imao dovoljno energije da se raspiše. Recimo, ovo je jedan roman koji bi držao čitaočevu pažnju i da ima 350 strana, a ne 150. I u pojedinim segmentima čitaocu dođe žao što Zeller nije dalje razrađivao određene krake te svoje fabule.
A da samo napomenem ukratko, pošto pričamo sve vreme o tom romanu Opčinjao s najgorim, o čemu se radi onako u pet rečenica da naši slušalci znaju? Francuska ambasada u Egiptu poziva dvojicu mladih pisaca, jednog Francuza i jednog Švajcarca, da dođu u Kairo i održe predavanje povodom tamnešnjeg sajma knjiga, i dok Francuza u Parizu čeka ljubav, Švajcarac kao raspomamljen kidiše na svaku suknju, obsesivno zaokupljen lepšim polom, a očigledno usamljen. I odgovor će pokušati da pronađe ukrstareći kroz noć ovog velikog grada Kaira. Kako će ubrzo otkriti, to nije mesto koje su i kako su očekivali. Sudarim islama i hrišćanstva, istoka i zapada, često suprotstavljeni kultura, može imati komične ali tragične situacije, ali on je to napravio, napisao je taj roman, kao što rekao ste, ne tako tragičnim, on ne deluje uopšte tako.
Nema toga.
Na kraju kraj ima kakav ima. Ali i to je interesantno, Opčinjao s najgorim nije naslov samog romana i same radnje, nego je to roman unutar romana. Jer jedan od junaka, to je ovaj Švajcarac, on upravo piše roman koji je tako naslovio, Opčinjao s najgorim.
Da, on piše. To je jeste jedan light motiv koji se provlači od odnosa samog junaka prema letu avionom, prema voljenoj osobi, te stalne neke strepnje sa kojima se mnogi među nama mogu identifikovati. Ali u jednom trenutku se ispostavlja da je cela ta zapadna civilizacija, zapadna misao, zapadni način proživljavanja sveta se u nekoj krajnjoj instanci svodi na taj, to nije više samo strah, to jeste zaista fasciniranost tragikom. Jer nekako bi bez tragike možda ta naša percepcija celokupne egzistencije bila ograničena na nešto trivialno. Tu se stiče utisak da zapravo Zapad kroz tu tragiku kao finale svoga postojanja vidi nekako i smislu i svrhu, pa čak i nešto kitnjasto, neku arabesku u svom trajanju. To je ono što, recimo, u pojednostavljivanju sada cele priče, islam može da prebaci, da kažem, hrišćanskom svetu, da kaže, ljudi, pa vi mislite samo na najgori ishod, budite malo optimisti. Tako da se u toj priči gde imate jedan, uslovno rečeno, raspojasni, raskalašni, zapadni svet koji sada dolazi u goste.
Da se provede u Kaju.
Da se provede.
Na svoj način.
On je u stvari previše napregnut i potpuno neslobodan u odnosu na jedan zabrađeni, zaklonjeni, ali na neki način i čistiji i jednostavniji svet koji nas podsjeća zapravo na svet našeg detinjstva.
Nevinost koju smo mi izgubili negde.
Pa ne samo, ne kažem mi kao ljudi, nego recimo i naši roditelji, naši dedovi, jer mi kad smo bili mali, mi neke stvari su bile zabranjene, neki razgovori su bili zabranjeni, neke scene nisi mogao da vidiš na televiziji. I bilo je normalno plašiti se i slušati šta ti kaže otac ili deda. Sad se sve to strašno pomera, uključujući to da na televiziji možeš že dete od 10 godina u 11 prepodne da upozna kompletnu anatomiju ljudskog tela. E sada taj susret sa islamom zapravo nas dovlači u kontakt sa našim sopstvenim detinjstvom ili sa prošlošću naših predaka, gde su neke stvari zapravo bile, da tako kažem, čistije. Neko će reći skrivenije, neko će reći licemernije, to su sad različita moguća tumačenja, ali u suštini su one definitivno bile čistije i jasnije.
Pa možda je to i želeo Florian Zeller da nam kaže i da nas uputi upravo ovu poruku, a jedan od junaka, to je taj agresivni Martin koji dolazi iz Švajcarske, on je opsednut ne samo tim, da kažemo, seksualnim provodom koji očekuje Egiptu, nego i Flaubertom. Tačnije, njegovim opisom Egipta nekadašnjim, i on sad očekuje da je to vreme Flaubera i da će sve to vidjeti što je Flaubert napisao u knjigama. A pitanje je da li to baš tako i bilo, jer svi imaju pisci svoju fikciju. Nikad nije to baš...
Ali to je jedan interesantan paradoks, da čovjek, jedan mladi pisac na početku 21. veka zavidi o piscu koji je živeo sredinom i u drugoj polovini 19. veka i ne može da veruje da to što mu je taj opisao...
I on nosi sve vreme knjigu njegovu.
Nosi knjigu
upoređuje.
I pod pretpostavkom da ovaj čovjek nije lagao, a zaista se i ne misli i ne očekuje da lagao, ne može da veruje. Praktično ispadne da je prošlost iz njegove perspektive negde u nekoj nedosegnutoj, izmaštanoj budućnosti kada ja jednog dana budem veliki. Što znači da je zapravo... Da je zapravo možda ceo taj kontekst zapadne kulture izmešten u smislu jedno odsustvo želje da se upozna ono što je drugačije. To je najveći problem. Jer vi s jedne strane imate tu repernu vrednost 1001 noći koja se često pominje, koju Zellerovi junaci stalno pominju, citiraju, pa kako je tu bilo sve razuzdano, pa koliko je tu bilo erotike, pa koliko je tu bilo...
Kakav... A sad si izgubila ta erotika.
A gde je sad to sve? Pa onda ovaj kaže, ali ne, to se nije izgubilo, zašto ljudi to ne bi imali taj jedan takav život u svojoj privatnosti? Zašto bi
u svoje četiri zide.
Da, zašto bi to moralo da bude otvoreno? Tako da se ne dovodi u pitanje ni autentičnost Flaubera, ni lepota njegovog pisanja, nego zapravo sposobnost aktera, sposobnost tih ljudi da shvate nešto što se razlikuje od onoga iz čega oni dolaze.
I ona, da kažemo, rečenica koja može zvučati kao kliše, ali nerazumevanje u stvari istoka i zapada ili hrišćanstva i islama, i to nerazumevanje uzajamno izaziva tako te sukobe.
Nije to samo, to je opet kod Zellera vrlo ljudski rasprostranjeno. To nije tako bačeno na sto kao jedan komad sira. Više liči na razmazivanje nekog maslaca.
Uh-huh.
Jer on to isto uočava i u odnosima između polova, između ljudskih bića. Nisu tu u pitanju samo dve religije koje su kontradiktorne, da se sučeljavaju ili uopšte nisu kontradiktorne, nebitno. Nego evo recimo kaže od kako su uvedeni mobilni telefoni, sada panika zavlada čim se ova druga strana ne javi 5 minuta, već je ono strah šta je, s kim je,
zapadna civilizacija.
Gde otišu, da. Dok kaže nekada je ta reč imala... Ta reč, pisana reč, dok je postala prepiska, imala suštinski životni značaj, jer je žena, kad joj dragi ode u boj, u rat, po mjesec dana čekala to jedno pismo koje će joj uticati na život. A sada je to sve, sada je ukinuto čekanje, ukinuto je strpljenje, kaže, a samim tim je ukinuta zapravo i komunikacija. Ljudi prestaju da komuniciraju.
Pa evo da samo pročitamo ovaj deo iz romana. Islamski svet danas velikom strogošću gleda ka zapadu, koji u njegovim očima oličava sve ono što zaslužuje osudu, razvrat, pomamu i dekadenciju. To je rekao o jedan od junaka u romanu. A u stvari, kad on piše taj svoj roman koji se zove Opčinjenost, najgori Martin, on kaže da će Evropa malo po malo postati muslimanska. E, zato sam ja rekla dodirna tačka sa Uelbekom. Jer Uelbek razrađuje to posle kroz njegov roman.
Jeste, Uelbeku u toj nekoj snazi vidi potencijal za opstanak evropskog tkiva kao nekog zajedničkog organizma. Znači, uslovno da kažemo rečeno, Evropske unije. Da, bez tog energetskog inputa koji može islam da pruži Evropi, Evropa ne može da opstane. Može da opstane kao teritorija, ona će opstati kao zajednica nekih ljudi, građana, ali ne može da opstane kao ozbiljna politička sila i kao faktor. To je jedino može dobiti kroz svežu krv koju joj u datom trenutku nudi islam, pošto pravoslavlje je bilo odbijeno, satanizovano. Tu se našla snaga koja ne može da bude odbijena jer je već inkorporirana kroz građanski status,
koji žive
status
već državljanstva, tamo,
koji već tamo žive i rađaju se. Da, to su tamošnji građani koji imaju sva prava da na biralištima iskažu svoju volju. I u onom trenutku kad kao kruna demografskog procesa dođe to što je opisao u Elbeku u pokoravanju, mi ne možemo, upravo kao zapadna civilizacija, mi nemamo pravo kao ljudi pobornici demokratije da osporavamo takav izborni rezultat.
I mislim da je ovo dovoljno kako smo vas uputili u delo Florijana Zelera, koga nažalost imamo samo u prevodu s jednom knjigom Opčinjenost najgorim. On je, kao što rekao, poznat kao dramski pisac, u više navrata dobio Molijerovu nagradu za svoje komade pozorišne, ali eto, stiže i da piše i da se bavi profesurom. Slušamo muziku i onda pričamo o drugom autoru i drugoj knjizi koju je Vladimir Janković preveo.
De chercher si loin, non, on n'a pas besoin de chercher si loin. On trouve ce qu'on veut à côté de chez soi, des sourires, des aveux et des langues de bois qui t'alanguissent te pourrissent et s'effondrent de ton cerveau. Un joli petit brouillon. Oh, oh. L'amour, l'amour. Personnalité. Les autres ont tant de défauts que dans tout ça, mon petit écho va se noyer, mon Dieu, je le crains, dans l'amour de son prochain. On n'a pas besoin. De chercher si loin, non, on n'a pas besoin de chercher si loin. C'est être entre amis, le vrai paradis. De tribu en tribu, on a le dessus sur tout ce qui menace notre carapace. Car aux différences, nous on y pense. On pense à l'amour que du bien, mais on a tous notre territoire, et là tu vois, on veut pas d'histoire, on peut toujours en discuter entre tribus civilisées, d'accord pour l'amour de son prochain, s'il m'est prouvé que c'est un petit peu bien. La vie n'est pas un grand mystère, c'est dans l'amour de son prochain qu'il faut envisager demain. Non, 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 il faut pas se laisser faire. La vie n'est pas un grand mystère, c'est dans l'amour de son prochain qu'il faut envisager. Thank you.
Eko.
Pobednik konkursa Čajkovski, violinista Itamar Zorman i pijanistkinja Liza Stepanova. Kolarac, ponedeljak, 2. mart u 20 časova.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti, kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Svi su bili tu, veličanstveni. Oni što stvaraju slaveći lepotu, veruju u čuda i lete do zvezda. Na javi sanjaju i nose magiju. Svi su tu.
Tu smo, 43. fest. Od 27. februara do 8. marta u sazvežđu pobednika. Ah, taj fest!
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a.
Preko je izdana mu.
Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Ostani još tren pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde. Plus 2 bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Eko.
I ove sezone Metropoliten opera u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda uživajte u glasovima Joyce Di Donato, Ane Netrebko, Željka Lučića, Placida Dominga, Jonasa Kaufmana i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 19 nezaboravnih opera subotom od 6. decembra do 9. maja. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Elitizam za sve. Radio Beograd 2.
Vraćamo se u studio, emisija Klub 2, gost Vladimir Janković, prevodilac. Govorili smo u prvom delu emisije o Florijanu Zeleru, francuskom autoru koji je 79. godište, a sada o Britancu koji sad živi u Kanadi, Tomu Rahmanu. On je 74. godište, autor je romana Imperfekcionisti. Roman koji su neki zvali zbirkom majstorskih umreženih priča, ali u stvari jasno da je reč o romanu.
Da.
Mada on toliko to vešto uradio da prosto ne možete da... To je ta granica između romana i priče. Evo kako dva autora sličnog godišta pišu na dva različita kraja sveta, ali rukopis je savremen. To su autori koji pišu o našem vremenu, današnjem vremenu.
Da, mada kad bi se u nekom formalnom smislu to razvrstavalo, ovo što radi Zeller, to bi se moglo okvalifikovati recimo kao neka sonata, eventualno kao koncert, dok je Rahman simfoničar. Rahman je To je strašno nezahvalno, on je prvo mlađi čovjek od mene 6 godina. Glupo je tako govoriti o svojim savremenicima, a kamoli o nekome koji iz perspektive većine živih čitalaca još, tako reći, dete. Međutim, ja smatram da će on biti upamćen kao jedan od velikih, najvećih pisaca ove epohe. On je zaista briljantan pisac.
A inače novinar po...
Da pa kažemo, novin,
šta znači, time se bavi da, dalje dopisnik je, mnogih agencija.
Jeste, on je u svakom slučaju čovjek koji je profesionalno vezan za pisanje, koji se pisanjem profesionalno bavi od rane mladosti, pa je bilo to u novinama. Onda je nastao ovaj njegov roman prvenac Imperfekcionisti, koji je objavljen 2010. godine, i prošle godine je objavio drugi roman Pad i uspon velikih sila. Ja sam toliko poštovanje stekao prema njemu kao pisu na osnovu njegovog prvenca da prosto kao neki član rodbine i blizak prijatelj strahujem od čitanja tog drugog romana.
Da ne bude razočarenje ili naprotiv?
Ne daj Bože razočaranje, jer uvek se kaže da je taj drugi i drugi album kod muzičara i drugi roman kod romansijera i druga knjiga pesama kod pesnika, da je ona presudna, da će ona prelomiti, da li se tu dalje razvija veliko drvo ili će ostati neki žbun. Ja mislim da je Rahman zaista jedan hrast, jedan može se reći čak i baobab u savremenoj zapadnoj književnosti, i da bi bila velika sreća da on opstane kao pisac, jer njegovo poimanje zapravo sveta i njegovo življenje u tekstu je toliko lepo da je to jedan veličanstven ugođaj pre svega za čitaoca.
Znači, ali mora on to da napiše ovakav roman upravo zato što ga je proživeo. Jer kad sam rekla da je novinar, ne bi mogao da neko ko ne poznaje kako funkcioniše redakcija,
ne
bilo
bi mogo,
agencija,
da,
bilo novine, ono insajderski, prosto osjećate atmosferu redakcije, jeste, mirišete tu farbu, boju.
Jeste, a kritika je na prvu loptu o ovom romanu pisala kao kraju novinarstva, kao kraju novina.
Uopšte,
ali to jeste priča o kraju redakcije. To jeste priča o kraju kolektivnog duha u novinarstvu.
Ljudi koji se gubi, ljudi postaju sebični, individualisti,
da,
zavidni,
i zapravo
loša
ljudi,
krv, da kažemo.
Ljudi koji posmatraju novinarstvo i novinare sa strane imaju utisak o nekim individualcima koji su manje i više poznati široj javnosti i koji rade svoje tekstove, svoje priloge, svoje emisije. A ne shvataju koliko u samom tom kreativnom procesu bitnu ulogu igra taj zajednički kolektivni aspekt. Jer novinarstvo jeste jedna kolektivna igra.
I kad se izgubi, onda je pitanje šta je to ostalo.
Tu je onda ko je dobio crveni karton, ko je kriv za penal, ali u suštini je novinarstvo bliže fudbalu nego tenisu. To je jedan u suštini kolektivni sport sa opasnim posljedicama.
Sjetila sam se, izvinjam se, Edwarda Snowdena, kada je se desio slučaj, kako su reagovale redakcije novina. Tu je dolazilo do raspada nekih novina koje su htjele da ne objave, i oni, da, koji su htjeli da objave. Prosto dobijemo špijunske trilere u nekim redakcijama, veliki kao Independent i drugi.
Dobro, ali to je taj primjer, nužno implicira i uplitanje nekih faktora sa strane. Ne bih rekao da je tu presudan međuljudski odnos, da. Ali on ovdje daje 10 priča članova redakcije plus jedne verne čitateljke i vlasnika tih novina, koje su osnovane u Rimu da na engleskom jeziku snabdevaju najnovijim vestima čitaocu u celom svetu. To se desilo negdje 50. godina ili kad je redakcija...
U stvari to je kao leitmotiv, ta priča o toj redakciji u Rimu koja se provlači na kraju svakog poglavlja dok ne dođe do završnice, stvarno podsjeća na te leitmotiv.
Da, ali ti ljudi su već prikazani kao jedna razbijena ekipa. Oni su svi već individualizovani. Ta redakcija nije
zato
homogena.
Zato su i naslovi tako i podeljeni.
Ona je atomizovana.
I tako,
zato se stiče utisak da je reč o nekoj vrsti velemajstorski homogenizovane zbirke priča, ne o romanu. Zato što on kroz priče svakog od njih sklapa jednu celinu koja odumire ili je već odumrla. Jedne zajednice koja postoji i traje svoje posljednje dane i onda nestaje i život teče dalje. Naravno, nije kraj. Nije kraj ni novinarstva, nije kraj ni pisane reči. Naprotiv, u nekom Miljkovićevskom smislu danas su svi novinari, svi mogu da budu novinari.
Mada se spominju i ove utice elektronske medije, to znači novine koje sad idu na internet?
Pa da, jer tu je u principu, to je jedna, da kažem, posljednja pošta ili najava posljednje pošte jednoj drugoj branši koja ima veze, ali nije novinarska, a to je štamparska branša. Jer u stvari štampa je ta koja odumire.
I on upravo i govori u ovom romanu o novinama jednim koje se štampaju u Rimu, redakcija da. Isturena, da kažemo,
da, i, američka. Znači, štampa, papir nestaje. I nestaje, i nestaje kolektiv. Nestaje to jezgro koje stvara ta ekipa, taj tim koji zajedno stvara novine. Ali individualci ostaju koji će moći to sve da rade elektronskim putem.
E sad, dosta u svakom delu knjige Rahman piše u stvari o novinarskoj profesiji, zato što, evo ja sad kažem, ako si bio dopisnik Associated Pressa, urednik u jednom od najvažnijih International Herald Tribune u Parizu, jednostavno mora je da shvati kako funkcionišu redakcije, znači video je. Da. Ali naravno on ima, to je ono, svaka sličnost je slučajna, on to ne možete reći da ste prepoznali nekog novinara, to su svi novinari i upravo zato i dobar. Dobro napisano štivo. Ja sam dugo razmišljala, nisam je čitala, pa kad sam je počela čitati, nisam mogla da ispustim iz ruke.
Pa da nije
bilo... Da li
je bilo...
to ta veština njegova, umeće pisanja, dobar stil, dobra povezana radnja koja vas...
Ja bih rekao nešto o čemu je on na kraju knjige, ta knjiga se završava jednim drugarskim razgovorom između njega, da, i njegovog kolega.
Intervju dva novinara.
Intervju dvojice novinara i pisaca. I ja bih rekao nešto što se i Rahman nije usudio da kaže, a što je važna spona između ove dve knjige. To je možda jedan sticaj okolnosti, možda je to jedna suštinski ni malo slučajna podudarnost. I Zeller i Rahman su pre svega dobri ljudi. Kad kažem dobri ljudi, to mislim da su ljudi koji odaju utisak plemenitih bića i ulivaju jedno puno poverenje u svoju čistotu. Mi možemo omanuti u proceni, možemo pogrešiti, možemo biti naivni, možda sam ja naivan dok ovo govorim, ali iz njihovog pisanja izbija ta dobrota, iz njihovih pojava, i to je sigurno nešto što mora da utiče na svakog od nas, iz vizualnog plus tekstualnog dela, vi jednostavno imate utisak da imate posla sa dobrim ljudima, koji na sve to što gledaju, na sve te ljude koje opisuju, gledaju sa ljubavlju, sa blagonaklonošću, sa trpeljivošću i sa jednom onom brigom šta će biti sa njihovim likovima. Jer on u stvari voli sve svoje likove, koliko oni god bili različiti i po polu i po...
Dobro, oni su ljudi, svaka individua za sebe. E sad, baš kad govorimo o tome da se svi razlikuju, ali prosto prepoznajemo jednu atmosferu, to su ljudi koji su privatno nesrećni. Mi si govorimo o likovima, to ne uopštamo na sve novinare. Oni ne vole posao koji rade ili ljude sa kojima rade, ali ipak prosto ne vide sebe u nekom drugom poslu i bore se da ostanu tu. Znači, vide da nisu zadovoljni, ali kao jedna junakinja, ona na kraju svako srećna usklikne, nisam dobila otkaz, a sve vreme misleću da biti otkaz.
Pa ali tu uopšte ne bi trebalo praviti razliku između novinara i pripadnika bilo koje druge profesije, jer postoji taj faktor inercije koji se i godinama života i godinama radnog staža nužno i po prirodi stvari pojačava. Vi jednostavno sve više i više strahujete da će neko odseći tu granu na kojoj sedite. Kad imamo to u vidu, mi ne možemo reći da su Rahmanovi novinari više uplašeni ili više skloni toj nekoj kolotečini, žabokrečini. Svi su ljudi takvi. Ovde je problem što dolazi do jednog velikog civilizacijskog preokreta gde se tehnološki i profesionalno, a profesija je bitna u životu svakog čovjeka uvek bila, a naročito danas, profesionalno dolazi do nekog do nestanka potrebe za zajedništvo, do nestanka potrebe za kontaktom. Jer to je onda ozbiljan problem. Mi kao jedinke i kao ljudi, mi smo skloni sebi da prebacimo, pa i treba sebi da prebacujemo, što se osamljujemo, što gubimo kontakt sa bližnjima, što se nismo bliski sa kolegama, sa rodbinom, sa svima. Ali najveći je problem u trenutku kad vi shvatite da možda postoji neka sila, neki proces koji vama to u stvari ipak nameće na silu. I da onda vi kažete, pa čekajte, za to otuđivanje ipak možda nisam kriv samo ja, samo ti, samo mi. Možda postoji taj jedan širi faktor koji predano radi na tom otuđivanju.
Da upravo dođe do takve situacije.
Ili je to možda jedan neminovni proces, ali u svakom slučaju nije samo do ličnosti, nego je i spoljašnji faktor na delu.
I sad upravo kad govorimo o veštini pisanja, tome Rahmana doprinosi to da prikad pročitate prvo poglavlje, tu imate samo utisak da je reč o priči. U drugom, već samo ime junaka iz prve se pojavljuje. Znači, opet samo detalj, a ne toliko ozbiljno. Da što više se priča, da kažem, zahuktava, on sve više povezuje likove, što znači da drži konce u svojim rukama, što nije nimalo lako bio posao za njega. Jer ima likove koji se uzgred pomenu, a onda vidite da je on vrlo bitan za radnju. Znači, apsolutno do kraja onda shvatate da su svi u stvari povezani. Da, koliko, da je to jedan pravi roman.
Jeste, apsolutno pravi roman. Meni, opet ponavljam, od prvog trenutka je bilo čudno što neki sada tu uvlače uopšte u celu kombinaciju priču o nekakvoj zbirci pripovedaka ili zbirci priča. Jer ja mislim da Rahman po samoj prirodi njegove, po karakteru, on je sigurno ušao u igru. On jeste bio spontan i jeste bio nekako prirodno sklon improvizaciji. Ali vi uopšte nemate utisak da njega iznenađuju ta preplitanja, da je to bilo nekako stihijski. On je vrlo ozbiljan kompozitor koji vodi svoju pesmu, svoju simfoniju od početka do kraja i ta preplitanja dolaze u onom nekom stanju savršene ravnoteže između improvizovanog i unapred pripremljenog. On je ozbiljan pisac u svakom pogledu, treba ga čitati.
A svaki naslov poglavlja u stvari nosi ime jednog od urednika ili novinara i njegovo zvanje i onda imate tako neki citat koji je izvučen iz teksta koji je tad pisan ili objavljen u novinama, koji su vrlo duhoviti u suštini.
Duhovito,
i govore o apsurdnosti kako mogu da dovedu neki naslovi u zabludu, u neku nedoumicu ljude. Evo naslov, na primjer, finansijski novinar, to poglavlje, Evropljani su lenji, kaže istraživanje. I tako, mislim, tu vidimo tu njegovu duhovitost, bar u tim naslovima. A najduhovitije poglavlje je sigurno priča o čitateljki Orneli de Monteraki, ženi, da kažemo, iz visokog sloja nekog društva, koja čita novine unazad. A pošto ne može da istigne, govorimo o ovim novinima konkretnim koji izlaze u Rimu, za koji se i dešava radnja, ona čita znači nešto što je 6-7 godina staro i ne želi da pročita vest ovu savremenu
današnju. Ali čita dan po dan, kao da se taj dan odigrava tog dana.
I tako ih islaže na nekom tavanu. I to je interesantan, taj odnos prema informaciji. Da li mi želimo da znamo ono što se dešava tog trenutka ili prosto ne bih hteli da saznamo šta će se desiti?
Pa ja mislim da tu postoji ta potreba za tokom, da opet se vraćamo na neku tu priču gde i sada ova francuska ekipa povlači Kunderu i tu priču o romanu kao odbrani, zapadnog promišljanja pisanog teksta. Znači da je potrebna fabula, potreban tok. Dok recimo, eto, Zeller i njegov kompanjon, ovaj Martin, se tamo zgražavaju što u Egiptu niko ne piše romane, što je tamo samo poezija na ceni, eventualno neka eseistika i predavanja. Nema romana. Tako je isto i u stvari ta Ornella u stvari literarizuje novinarsko pregnuće. Jer ona, čitajući stvari koje su se događale pre, ne znam, 5, 7 ili 20 godina, ali čitajući ih u tom fabulativnom sledu...
I od reči do reči ona čita.
Da, ona tom svetu koji je prikazan u tom novinu, ona u tim novinama daje zapravo jednu punu književnu vrednost. I to što je bilo jedan list koji se distribuira danas za danas, pa sutra opet mora da bude nešto novo, taj list postaje neka vrsta rata i mira, neka vrsta velikog epa.
Pominjamo se i mi na jednom mestu.
Pominjamo se, ja sam tu strahovao kao i uvek kada negde ubacuju nas, ono, strahovao sam.
Ali to su naslovi iz dnevnih događaja koji se dešali, pa rat da, u Bosni.
Znate, ono, strahujete da se ne nađete u situaciji prosto govoreći da je neko ocrnio vaš narod i da sad vi morate kao prevodilac ili kroz neku fusnotu da zauzmete stav o tome. Međutim,
ovde je naslov u pitanju i ništa drugo.
Tom Rahman je inače previše senzibilan i previše inteligentan čovjek da bi sebi dozvolio, ne samo na balkanskom terenu, nego bilo gde u svetu, da napravi takav neki gaf da nekoga uvredi, jer i on je svestan sve kompleksnosti takvih zbivanja i pa, načina na koje su ta zbivanja
predstavljena. Znamo šta je novinarska profesija, koliko je osetljiva. E sad, u posljednjem poglavlju koji se zove izdavač Oliver Ott, jer u stvari on je tvorac ovog koncepta lista koji izlazi u Rimu, sad smo došli do njegovog unuka koji je vlasnik novina, koji uopšte ne interesuje ga ni dedin list ni opstanak redakcije, on živi u nekom svom svetu, ali interesantno, on nalazi pismo svog dede koje je upućeno njegovom ocu i baki, koji oni nikad nisu naravno dobili, da u jednoj rečenici priznaje da je novina stvorio svoj vremen u Rimu neke 50. godine zbog jedne davne ljubavi. I to je meni najpoetičnije mesto u stvari u romanu, da vi shvatate cijela ova radnja, sve ovi likovi, sve što se dešavalo, sve je to bilo zbog te jedne ljubavi, ove sitnice koja njega pokrenula.
Pa to je da u stvari taj neki hladni, bezosećeni, neljudski svet biznisa u stvari često počiva na najdubljim osjećanjima određenih konkretnih ličnosti. To bi bilo, na primjer, kao u nekoj idealnoj varijanti kad biste sad našli nekog velikog američkog biznismena koji je pre 20 godina bio smrtno zaljubljen u neku Smederevku. I zbog nje došao i kupio S-mark pod najpovoljnijim uslovima.
Da, to tako
isto. Znači, postoji ta mogućnost romantike. Tu se isto ogleda ta dobrota Rahmanova da ne ide sada u jednu...
U jednom surovom svetu da živite,
da,
i da vam pokaže da postoji zrno tog ljubavi i dobrota.
Da, i da ne, zapravo tu se i potira ta granica između nekog finansijske moći i neke radničke nemoći, da tako kažemo, jer svi ljudi u stvari nezadrživo srljaju u ljubav, koliko god taj glagol delovao čudno, ali zapravo svi žele da se predaju ljubavi i na kraju ispadne da je cela ta velika saga o tom listu koji nastaje
i njihovim sudbinama i novinarima i...
da je potekla iz glave jednog moćnog američkog biznismena, investitora, koji je odlučio da svoje bivšoj Dragani
i njenom
tadašnjem mužu
ostvari san da imaju svoju redakciju,
ne da im njima razara brak, nego da njima dvoma da tu redakciju iz velike ljubavi, da bi nekako ostao u kontaktu sa svojom
bivšom. Da bi on
s
vremena vreme ipak si on pričao, družio se, neke umetničke slike birao i tako
da. Da, ali motiv nije prljav. Motiv je u suštini idealistički, uzvišen. Da.
I to je ono što je u stvari poentirao dobro ovim romanom, to je taj kraj, da je jedno jednostavno rešenje u stvari za celu tu zamršenu, da kažemo, radnju. I ovaj intervju koji čitamo na kraju romana, koji je priključen... mislim, to je on je hteo svesno Tom Rahman, to da bude, pretpostavljam. Shvatamo kad dvojica kolega novinara pričaju o profesiji, tu se otkrivaju neke stvari, one suštinske, kako se živi, kako se piše, šta je njegova filozofija bila, i ako se najbolje čitati na kraju, naravno, kad se pročita ceo roman.
Treba se držati
iako
tog reda.
Iako je potpuno nezavisno od cele
priče. Da, ali je neobično, odjednom dobija neku didaktičku notu na kraju, koja bi mogla u prvom trenutku da bude malo odbojna. Kad pomislite, vi uzmete knjigu i hteli ne hteli, vi ćete malo prečešljati onaj kraj. I vi vidite da na kraju taj autor te knjige razgovara sa nekim drugim čovekom o toj knjizi.
Stvarnost nema veze sa fikcijom.
Ali ako vas privuče, taj razgovor, i ako njega pročitate pre same knjige, neće vam pokvariti ugođaj ni najmanje. Mislim, to je jedan lep tekst, jedan lep estetski ugođaj. Nema ništa loše u tome.
Evo, bližimo se kraju današnjeg izdanja emisije Klub 2. Ne znam kako smo povezali, da li sticam okolnosti što je Vladimir Janković preveo oba romana, ali shvatili smo u stvari da ima jako dodirnih tačaka i Tom Rahman sa svojim romanom Imperfekcionisti i Opčinjenost najgorim Florian Zeller. Znači, sad smo zaključili ljubav. Ljubav pokreće u stvari i jednog i drugog autora na neki način da napišu ovakve romane.
Jedino bi ona to i mogla. Ne znam koja bi druga sila mogla da ih pokrene, da ostave ovako lepa dela.
Mi kao Beatlesi sad zapevamo, ali nećemo zapevati ovu inicu i slav. Ali u svakom slučaju, evo kako pišu savremeni autori danas, mislim da je dobro da će književnost opstati. Ako vidimo kako se u Evropi i u svetu piše, to nam je već...
Pa to je ta neka čudna priča. Vidimo da će... Ona ne može da ne opstane. Mislim, književnost...
Uvijek će se rađati ti...
I kad bi htjela da nekako pisati, prestane da postoji, ona bi opstala uprko samoj sebi. Tako da to uopšte ne dolazi u pitanje.
Oba romana je objavila izdavačka kuća Buka, naš sagovornik Vladimir D. Janković, prevodilac, a sa vama su bili Ivana Marković, Zoran Tasić, Ivana Đorđević i Dragana Kovačević.